Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău. Alături de mine se află astăzi în platou pastorul Adrian Neagu, căruia îi spun bun venit. Mă bucur că sunteți alături de noi.
Mulțumesc de invitație, cu drag.
Am ajuns împreună la capitolul 27 din cartea Tragedia veacurilor, carte care stă la baza discuțiilor pe care le avem aici în cadrul emisiunii noastre Între bine și rău. Așa cum v-ați obișnuit, înainte de a începe să dezbatem cele mai interesante aspecte pe care autoarea Ellen White le menționează în acest capitol, urmărim un clip video care este un rezumat.
Cuvântul lui Dumnezeu predicat și învățăturile sale acceptate duc la pocăință, trezire și vieți schimbate. Cei mândri devin smeriți, cei vanitoși devin serioși, iar cei profani devin respectuoși. Când omenirea se roagă și se luptă cu Dumnezeu și când se arată un spirit de pocăință profundă, motivată de îndemnurile Duhului Sfânt, aceasta produce o adevărată trezire. În capitolul 27 vedem în contrast cu aceasta cum arată multe dintre trezirile moderne. În tragedia veacurilor există o luptă între bine și rău și fiecare adevăr și mișcare adevărată are și o contrafacere. Unde există o adevărată trezire, va exista și o trezire falsă care arată foarte similar. Pe măsură ce creștinismul a devenit foarte cunoscut, vedem convertiri și un interes crescut, însă rezultatele arată adesea că nu există o creștere reală a vieții spirituale. Redeșteptările populare sunt susținute prin apeluri la imaginație, excitând emoțiile și hrănind dorința aparent constantă, după ceva nou și surprinzător. Printre noi convertiți există puțin interes pentru adevărul biblic, deoarece ei caută ceva senzațional. Se spune că cu ceea ce se identifică oamenii, aceia sunt și ei. Astfel, redeșteptarea populară care le-a captat imaginația este ceva ce continuă să le ofere un impuls temporar. Totuși, această tendință nu a produs o biserică care să fie avut un impact semnificativ asupra lumii. Biserica creștină a devenit inundată de sceptici și necredincioși, iar achiziționarea de mai mult teren sau obținerea de clădiri mai mari și echipamente noi pare să preocupe mințile multor lideri religioși și membri ai bisericii. Competiția cu biserica de peste drum sau din cealaltă parte a orașului, prin egalarea sau depășirea cheltuielilor lor pe bunuri materiale pentru a sprijini lucrarea, pare să ocupe multe ore de ședințe de comitet. În societatea noastră orientată spre consum și în epoca infuzată de rețele sociale, oamenii se compară mereu cu alți oameni în termen de cheltuieli și investiții materiale. Redeșteptările care contrazic adevărul pun un accent nejustificat pe exaltarea emoțională și amestecul dintre adevăr și falsitate într-un mod viclean, încât este greu să facem diferența. Biblia afirmă, după roadele lor îi veți cunoaște, iar multe redeșteptări moderne au la bază un concept greșit despre existența continuă a legii lui Dumnezeu. Dacă se consideră că nu mai avem nicio obligație față de legea divină, acest fapt duce la erori în legătură cu viziunea noastră asupra convertirii și a sfințirii. Sfințirea este acel cuvânt care descrie relația noastră zilnică, practică și umblarea cu Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este neschimbătoare, fapt dovedit de moartea lui Isus pentru a îndeplini cerințele unei legi încălcate. Dacă legea putea fi schimbată, atunci Isus nu ar fi trebuit să moară. Redeșteptarea necesară astăzi ne ajută să înțelegem perpetuitatea legii lui Dumnezeu și relația cu harul său. Când minimizăm legea lui Dumnezeu, ajungem să diminuăm și să înțelegem greșit harul său. Dumnezeu vrea să ne împace cu el. Primul pas în acest proces este o convingere de păcat care duce la pocăință, iertare și o inimă schimbată. Biblia spune că legea Domnului este perfectă și convertește sufletul. Această convertire sau sfințire a sufletului este progresivă. În Biblie, Daniel este un exemplu de persoană care a trăit o viață fără pată. Totuși, în capitolul 9 al cărții lui Daniel, el încă se vedea ca păcătos și se identifica cu poporul. O falsă trezire duce adesea, foarte adesea, la dorința de autoexaltare, ignorarea legii lui Dumnezeu și dorința pentru după o religie facilă. Să avem o înțelegere a măreției lui Dumnezeu, un simț al sfințeniei legii sale și un spirit de discernământ pentru a face diferența între adevăratele și falsele treziri.
Redeșteptări moderne. Acesta este titlul capitolului pe care îl studiem astăzi. După acest clip introductiv, deschidem și noi cartea. Eu mi-am făcut aici o selecție cu cele mai interesante citate din acest capitol pe care aș vrea să le comentăm, astfel încât să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc să înțeleagă cât mai bine mesajul din acest capitol, mesajul per ansamblu al acestei cărți, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Vă reamintesc, pentru cei care ne urmăriți, avem pe ecran un cod QR pe care dacă scanați, veți ajunge pe o pagină de unde puteți citi și dumneavoastră, gratuit, în format electronic, această carte, Tragedia veacurilor. Suntem astăzi la capitolul 27. Puteți recupera, să citiți din urmă sau să citiți în ritm cu noi câte un capitol, astfel încât, atunci când urmăriți emisiunea, să fiți deja familiarizați cu conținutul. Haideți să vedem ce ne aduce în atenție acest capitol, Redeșteptării moderne. Autoarea vorbește la început despre pocăință. Cum arată un om care se pocăiește cu adevărat și un om care are parte de un proces care seamănă cu pocăința autentică? Este un soi de redeșteptare, dar nu este autentică.
Aș vrea să punctăm câteva elemente ca să înțelegem un pic contextul în care Ellen White scrie despre lucrurile acestea. Ea când vorbește despre redeșteptări moderne, probabil că ați observat că vorbește despre timpul ei, despre perioada în care ea trăia. Vorbește la prezent.
A doua parte a secolului al XIX-lea, începutul secolului
XX. Da, deci suntem în secolul al XIX-lea, o perioadă care în lumea evanghelică este numită astăzi o perioadă a marilor treziri religioase, cumva finalul acestor mari treziri religioase, care au început cu Jonathan Edwards, secolul XVIII, George Whitefield, tot așa, secolul XVIII, John Wesley, sunt nume de care foarte mulți dintre cei care ne urmăresc, poate chiar toți, au auzit despre ele. George Whitefield, de exemplu, se spune că predica la mulțimi de peste 10.000 de persoane fără să aibă amplificare, știa să-și aleagă foarte bine zonele în care să se așeze, în afara centrului orașelor, evident, pe colinele dealurilor, unde vântul putea amplifica sau putea duce cuvintele sale. Predicarea lui avea un efect extraordinar. Se spune că mulțimi de oameni, erau mulți mineri, ieșeau din mină cu fața negrită de condițiile de acolo și apoi fețele lor se puteau vedea
lacrimile
care curgeau și le spălau obrajii. Era o imagine impresionantă. La fel, Jonathan Edwards sau John Wesley, de care spuneam. Apoi, secolul al XIX-lea, un nume de care probabil mulți au auzit, Dwight Moody, un alt mare predicator. Sau Charles Spurgeon, Hudson Taylor,
ajungem și la William Miller.
Da, William Miller și alte nume care în vremea aceea au scris într-un fel istoria, adică au reușit să trezească un interes religios foarte mare de-a lungul Statelor Unite și chiar și al Europei. Da? Spurgeon era în Anglia.
Fără să facă neapărat referire la numele pe care le-ați amintit, dar probabil că spiritul era același. Iată cum descrie capitolul acesta din carte, care erau consecințele pocăinței sau cum se vedea aceasta. Pocăința s-a văzut în viața lor. Au crezut, au fost botezați și apoi au început să trăiască o viață nouă, să fie ființe noi în Hristos Iisus. Însă, nu ca să mai trăiască înrobiți de poftele de mai înainte, ci prin credința în Fiul lui Dumnezeu să calce pe urmele sale, să reflecte caracterul său și să devină curați, după cum el însuși este curat. Lucrurile pe care înainte le urau, acum le iubeau, iar lucrurile pe care altădată le iubeau, acum le urau. Cei mândri au devenit umili, cei înfumurați și disprețuitori au devenit serioși și supuși, cei batjocoritori au devenit respectoși, bețivii au devenit abstinenți și desfrânații au devenit curați. Creștinii au renunțat la stilul înșelător de viață al lumii și nu mai căutau podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. O descriere foarte frumoasă, foarte concretă, adică vizează atât schimbările interioare, dar și ceea ce se vedea la exterior.
Da, deci așa cum spuneam, a fost într-adevăr un eveniment major și legat de întrebarea care sunt consecințele pocăinței, tocmai lucrurile acestea, schimbările acestea pe care le-ați amintit, dovedesc faptul că Evanghelia a avut un impact asupra multora dintre cei care au participat la aceste ocazii speciale de prezentare a Cuvântului Dumnezeu, de înălțare a Domnului Iisus Hristos. Mulți se tem de cuvântul pocăință. Consideră că a fi pocăit înseamnă a-ți schimba credința, a trece într-o altă confesiune, a renunța la o anumită tradiție. Dar Biblia spune că pocăința este cel mai natural lucru care se întâmplă în viața unui om care îl cunoaște pe Iisus Hristos. Îi se schimbă felul de a gândi. Asta este pocăința.
Dar de unde știm noi sau cum suntem noi în situația de a evalua cât de reală este pocăința sau redeșteptarea pe care o vedem în viața cuiva, pentru că tot în acest capitol se face foarte mult referire la ceea ce înseamnă o contrafacere a pocăinței, da? Sau o redeșteptare falsă. Cum facem distinția dintre cele două? Doar persoana în cauză poate să-și dea seama? Doar Dumnezeu este cel care poate să judece un om? Sau chiar și cei din exterior, apropiații, își pot da seama că omul acesta doar poartă o mască și de fapt nu este autentică pocăința sa?
Capitolul acesta ne ajută să înțelegem unde era marea problemă a celor din vremea aceea și poate că putem anticipa un pic ceea ce Ellen White spune aici. Ea spune că mulți dintre cei care primeau mesajul evanghelic în vremea aceea prezentat cu putere spuneau, e suficient să crezi, nu trebuie să mai asculți de Dumnezeu, nu trebuie să asculți de cuvântul său, poruncile sale nu sunt obligatorii. Dar Domnul Hristos spune așa, după roadele lor îi veți cunoaște. E adevărat, noi nu putem judeca inima, noi nu putem judeca intențiile cuiva. Nu este datoria noastră să cântărim pocăința cuiva cât este de serioasă sau nu. Dar ceea ce noi putem observa sunt roadele, sunt faptele, sunt declarațiile pe care le spune cineva. Ori în momentul în care cineva, în mod vădit, consideră că anumite părți din Cuvântul lui Dumnezeu care au fost importante pentru Domnul Iisus, nu mai sunt importante pentru noi, care desconsideră ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, este clar că o astfel de pocăință este iluzorie. Chiar și într-o relație obișnuită, eu știu, într-o familie, într-o relație de afaceri, într-o școală, într-un business, dacă nu există niște reguli comune pentru toți cei care, pe care să și le asume, toți cei care participă la uniunea respectivă, cum i-am spune, indiferent, spuneam, familie, business, școală și mai departe, respectiva uniune, unitate, nu poate funcționa pentru că lipsește unitatea, chiar dacă pretinde că, domne, noi ne înțelegem, suntem o familie perfectă. Nu suntem.
Vorbiți, de fapt, despre ceea ce autoarea spune în carte, care ar fi fost cumva pericolele pe care le-a văzut în perioada aceea, pericole care ar putea să se repete și astăzi. Eu mi-am notat 3. O să le spun foarte pe scurt și apoi le comentăm și trecem cumva puțin mai departe la următorul detaliu. Ea spune așa, una dintre sursele de pericol este faptul că de la anvoane nu se mai insistă asupra legii divine. E doar o propoziție. Următoarea idee. Asociată cu pericolele deja amintite, este primejdea subestimării dreptății lui Dumnezeu. În bisericile moderne există tendința de a separa dreptatea divină de bunătatea divină, de a o considera pe aceasta din urmă mai degrabă un sentiment decât un principiu. Și tot autoarea spune așa, mulți predicatori susțin că Hristos, prin moartea sa, a desființat legea și, prin urmare, oamenii sunt scutiți de a se mai conforma cerințelor ei. În contextul acestor afirmații se ridică următoarea întrebare. Care este legătura corectă, biblică, pe care și autoarea o surprinde în acest capitol, dintre lege și mântuire? Și care ar fi legătura dintre respectarea legii și ceea ce vorbim acum, o redeșteptare de fațadă?
Hai să dăm un exemplu ca să poată fi ușor de înțeles. Ca un elev să meargă la școală, să fie primit ca elev, să poată să fie înscris în clasa 0, da? Nu trebuie să facă nimic. El poate să aibă acasă zeci, sute de caiete dintre ale de activități scrise sau poate să nu aibă niciunul. Nimeni, în momentul în care merge la școală, nu îi spune trebuie să vii cu caietele pe care le-ai făcut acasă. Dar după ce el a intrat în școală, după ce și-a arătat dorința lui de a fi elev, de a fi parte a unui sistem de învățământ, apar și caietele cu teme, apar și obligațiile, apar și cărțile de citit. Lucrurile astea nu sunt o condiție ca el să fie admis în școală, ci sunt dovada unui statut pe care el și l-a asumat, statutul de elev. În momentul în care vii la Hristos și ești câștigat de dragostea sa, în momentul în care îți dorești o viață fericită, așa cum Hristos o promite celor care vin la el, trebuie să-ți asumi acest statut de fiu al lui Dumnezeu, acest statut de creștin. Iar acest statut de creștin înseamnă, cum zice Biblia, să trăiești așa cum a trăit Hristos.
Și care este legătura directă dintre lege și obținerea mântuirii?
Exact. Așa cum pentru un elev temele, caietele de activități nu sunt o condiție ca să fie admis la școală, ci sunt o dovadă că a fost admis, tot așa, ascultarea noastră de cuvântul lui Dumnezeu nu este o condiție ca să putem primi mântuirea, ci o dovadă că Dumnezeu lucrează această mântuire în viața noastră. Dovada că ne-am asumat acest statut de copii ai lui Dumnezeu.
Completez răspunsul dumneavoastră cu 3 rânduri din carte. Spune așa autoarea, legea îi arată omului păcatele, dar nu îi oferă nicio soluție. În timp ce îi promite viață celui care ascultă de ea, declară că moartea este pedeapsa pentru cel care o încalcă. Numai Evanghelia lui Hristos îl poate elibera pe om de condamnare și de pervertirea adusă de păcat. Și cu toate acestea, un capitol și de multe ori la biserică, auzim vorbindu-se despre sfințire. La ce se referă autoarea Ellen White în această carte, Tragedia veacurilor, capitolul 27, pe care îl studiem astăzi, când vorbește despre obligația omului de a intra în acest proces de sfințire?
Lucrarea sfințirii este o lucrare progresivă pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața credinciosului, ajutându-l ca, pe măsură ce înaintează în viața de credință, să se asemene din ce în ce mai mult cu Iisus Hristos. Biblia spune că Dumnezeu este sfânt, suntem încurajați să fim sfinți, zice Biblia, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, dar noi nu putem fi sfinți prin puterea noastră.
Deci
ne putem
nu este
sfinți.
Un efort personal.
Nu, ci este o lucrare pe care Duhul Sfânt o realizează în viața celui care dorește lucrul acesta. E adevărat că dacă cineva își dorește să fie în ceruri, acolo unde tot ceea ce există este sfânt, el trebuie să accepte acest proces de transformare pe care Duhul Sfânt îl lucrează în viața lui. Trebuie să răspundă cumva acestei chemări a lui Dumnezeu și să accepte această sfințire, care uneori poate fi ca o disciplină. Da? Și Pavel spune că cei care participă la jocurile de obște, spune, se supun la tot felul de înfrânări. Da, uneori sfințirea înseamnă disciplină, înseamnă renunțare la noi înșine, dar este un proces de transformare. Dacă vrem să fim transformați în ceea ce Dumnezeu vrea să fim, dacă vrem să gustăm fericirea aceea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, atunci drumul acesta este drumul sfințirii, un drum al transformării și al renunțării în același timp.
Îmi place ideea aceasta. Nimeni să nu-și facă iluzii că poate deveni sfânt în timp ce calcă premeditat una dintre cerințele lui Dumnezeu. Comiterea unui păcat cunoscut aduce la tăcere vocea mostrătoare a Duhului și desparte sufletul de Dumnezeu.
Dar să știți că asta era una dintre cele mai mari paradoxuri pentru vremea aceea și este și pentru vremea noastră. E greu de înțeles cum poți să vezi mulțimi de oameni care vorbesc despre Evanghelie, care vorbesc despre puterea Harului lui Hristos, care vorbesc despre faptul că Iisus Hristos ne schimbă viața, ne dă o nouă imagine de sine, ne dă demnitate, ne dă un viitor, ne dă o nădejde. Și în același timp să-i vezi pe oamenii aceștia că cu bună știință încalcă ceea ce Iisus a spus sau ceea ce Iisus a făcut. Și atunci te întrebi, oare este posibil ca să fii prieten cu Iisus și în același timp să faci și lucruri căruia lui nu-i plac? Adică chiar și într-o relație, chiar și într-un business, să zicem, nu poți să fii parte a unei echipe de conducere, să zicem, și în același timp să faci afaceri și cu concurența.
Ce frumos spune autoarea, exact aceeași idee. Voi citi, e un pasaj un pic mai lung, dar îmi place foarte mult. Sfințirea promovată în prezent în lumea religioasă este caracterizată de un spirit de înălțare de sine și desconsiderare a legii lui Dumnezeu, ceea ce arată că este străină de religia Bibliei. Susținătorii ei afirmă că ea se produce instantaneu, sfințenia desăvârșită obținându-se numai prin credință. Dar este posibil ca oamenii să fie sfinți în armonie cu voia și caracterul lui Dumnezeu, fără să fie în armonie cu principiile care sunt expresia naturii și a voinței sale și care ne arată ce îi place? Să răspundem exact și noi la această întrebare. Nu ai cum.
Și totuși mulți consideră. Și de ce? Pentru că tot Ellen White spune într-o altă carte că lupta împotriva eului personal este cea mai dificilă luptă. Și atunci oamenii încearcă pe de o parte să nu renunțe la lucrurile care le plac și în același timp să consideră că fac voia lui Dumnezeu. Există tabloul
acela. Dar crezi că cineva s-ar putea amăgi cu bună știință și să trăiască o astfel de viață dublă? Pentru că este evident că drumul acesta nu are cum să ducă spre împărăția lui Dumnezeu.
Una dintre marile dificultăți ale vieții noastre, din viețile noastre, nu este schimbarea, ci aduce schimbarea până la capăt. Noi ne entuziasmăm repede, suntem dispuși să facem multe schimbări în viața noastră, să luăm multe decizii, mai ales la începutul anului, da? Dar e foarte greu ca să păstrăm deciziile alea până pe 31 decembrie. Măcar pe 25 decembrie zici, bă, gata, uite, am ținut
mai
aproape un an de zile, gata. Asta este marea problemă și în viața de credință se întâmplă la fel. Spunea cineva, e ca mersul pe bicicletă, dacă nu pedalezi, dacă nu mergi continuu înainte, cazi, nu poți să stai pe loc. Lucrul ăsta e o chemare, este o provocare pentru fiecare dintre noi. Apostolul Pavel zice așa, duceți până la capăt mântuirea voastră.
Finalul capitolului este unul glorios, să-i zic așa, pentru că el ne arată cum ar putea să fie văzut în exterior un credincios. Am ales de aici un pasaj, o să-l citesc puțin mai târziu, dar aș vrea să vă întreb, ca o sinteză a ceea ce găsim în acest capitol, cum arată viața unui om care este schimbat cu adevărat, care are parte de o redeșteptare autentică?
Biblia are un singur răspuns, ca Hristos. Pentru că toate aceste redeșteptări, toate aceste schimbări, toate aceste lucruri de care noi vorbim, sfințirea, da, în esență, ce înseamnă? Să-L iubești pe Iisus Hristos. De ce ascultă creștinul de legea lui Dumnezeu? Pentru că îl iubește pe Hristos. Altfel n-ar asculta, sau dacă ar asculta, Biblia spune că pot să mut și munții, dacă nu am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Un om care îl iubește pe Iisus Hristos se aseamănă cu el în fiecare zi. Este imposibil să stai în prezența lui Hristos să nu fii schimbat. E ca Moise. Cu cât a stat mai mult în prezența lui Dumnezeu, cu atât și fața lui strălucea.
Apropo de expresia feței, iată ce frumos spune autoarea. Deși viața creștinului trebuie să fie caracterizată de umilință, ea nu trebuie să fie marcată de tristețe și de subestimare a valorii proprii. Orice om are privilegiul de a trăi în așa fel încât Dumnezeu să-l aprecieze și să-l binecuvinteze. Tatăl nostru ceresc nu dorește să fim niciodată sub condamnare și întuneric. A merge cu capul plecat și cu inima preocupată de propria stare nu este o dovadă de adevărată smerenie. Putem să venim la Iisus pentru a fi curățați, apoi să stăm înaintea legii, fără rușine și fără regrete. Asta înseamnă să fii cu adevărat schimbat și să ai în tine prezența lui Iisus Hristos și practic să fii în acest proces permanent de sfințire. Suntem la finalul discuției de astăzi. Capitolul este foarte interesant, mult mai multe idei decât am putut atinge noi în discuția noastră. Tocmai de aceea vă încurajez să citiți acest capitol 27 din Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Puteți scana codul QR de pe ecran și puteți citi și dumneavoastră în format electronic această carte, sau o puteți comanda de pe site-ul editurii Viață și Sănătate, sau o puteți găsi în librăriile Sora Scriptura. În finalul discuțiilor noastre, de fiecare dată, atât eu cât și invitații care sunt alături de mine, alegem câte un pasaj preferat din capitol. Sunt curioasă ce ați ales, apoi la final voi citi și eu pasajul meu preferat.
Deschideam cartea să văd dacă îl găsesc, eu mi l-am notat aici. Spune așa: înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu peste pământ, în mijlocul poporului lui Dumnezeu va avea loc o așa reînviorare evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice. Duhul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate peste copiii săi. În vremea aceea, mulți se vor despărți de bisericile acelea în care dragostea pentru lume a luat locul iubirii față de Dumnezeu și față de cuvântul său. Mulți, atât slujitori cât și laici, vor primi cu bucurie acele adevăruri mari pe care Dumnezeu le-a rânduit să fie vestite în vremea aceea pentru a pregăti un popor pentru a doua venire. Vrăjmașul sufletelor dorește să împiedice această lucrare și înainte ca să vină timpul pentru astfel de lucrare, el va încerca să o împiedice, introducând o contrafacere. În bisericile pe care va reuși să le aducă sub puterea lui amăgitoare, va face să pară că s-a revărsat o binecuvântare deosebită. Mulțimile se va manifesta ceea ce se crede a fi un mare interes religios. Mulțimile se vor bucura că Dumnezeu lucrează în mod minunat pentru ei, când de fapt aceasta este lucrarea altui spirit. Sub o aparență religioasă, Satana va căuta să-și întindă influența peste lumea creștină.
Mulțumim pentru această idee. Mesajul meu de final, pasajul preferat din acest capitol, sună în felul următor: după cum planetele ne spun că există o lumină mai mare pe cer, din a cărei slavă își primesc ele strălucirea, tot așa creștinii trebuie să arate că există un Dumnezeu pe tronul Universului, al cărui caracter este demn să fie lăudat și imitat. Darurile Duhului Sfânt, curăția și sfințenia caracterului său se vor manifesta în martorii săi. Dar aceasta, așa cum spun de fiecare dată la finalul emisiunilor noastre, este o alegere. O alegere permanentă pe care noi o facem între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi și vă invit ca de fiecare dată să rămâneți de partea binelui.